Hakemler 12. Bob Efraim kabilesi laşkarını toplap, Yordan daryosinin narigi qirg'og'idagi Zofunga o'tib, Yiftohga do'q qildi. Nega sen Ammon xalqiga qarshi jang qilganingda bizni ham chaqirmading? Shu qilganing uchun biz seni uyingga qo'shib yondirib yuboramiz. Men sizlarni yordamga chaqirgan edim-ku. Dedi Yiftoh. O'shanda bizga jabr zulm o'tkazgan Ammon xalqi bilan qattiq janjallashib qolganimda o'zingiz menga yordam bermadingiz-ku. Sizlar menga yordam bermasligingizni bila turib, jonimni xatar ostiga qo'ydim-da, Ammon xalqining ustiga bostirib borib hujum qildim. Egamiz esa ularni mening qo'limga berdi. Nima uchun endi sizlar kelib, menga qarshi urush qilmoqchisizlar? Efraim qabilasidan bo'lganlar Gilad avlodini haqoratlab, Giladliklar kim bo'libdi? Ular bor yo'g'i Efraim qochoqlari-ku. Ular hatto Efraim va Manashe yerlarda yashab yurishibdi, deb aytgan edilar. Shuning uchun Yiftoh Gilad avlodidan bo'lgan barcha erkaklarni yig'ib, Efraim qabilasi bilan jang qildi. Efraim qabilasi bu jangda mag'lub bo'ldi. Efraim qabilasining omon qolgan jangchilarini qo'lga tushirish uchun Yiftoh Yordan daryosining kechuv joylariga soqchilarini qo'ydi. Qachonki Efraim qochoqlaridan biri kelib, "O'tib ketay" deb ruxsat so'raganda, soqchilar Mabodo Efraim qabilasidan emasmisan? Deya savol berishardi. Qochoq yo'q, deb javob bergach, ular unga unday bo'lsa, Shibbolet degin, deyishar edi. O'sha odam Shibbolet deb aytar edi. Chunki Efraim qabilasidagilar Shibbolet so'zini to'g'ri talaffuz qila olmas edilar. Shibbolet degan odamni soqchilar Yordan kechuv joyining o'zidayoq o'ldirishardi. O'sha kuni Efraim qabilasidan 42 ming nafar odam halok bo'ldi. Giladlik Yiftoh 6 yil Isroil xalqiga hakam bo'ldi. So'ng olamdan ko'z yumib, Gilad o'lkasidagi shaharlarning birida dafn qilindi. Undan keyin Isroil xalqiga Bayt Lahmlik Ibsan hakam bo'ldi. Uning 30 o'g'li bilan 30 qizi bor edi. U qizlarini urug'dan tashqariga uzatib, o'g'illariga kelinlarni ham boshqa urug'lardan olib bergandi. Ibsan 7 yil Isroil xalqiga hakam bo'ldi. So'ng olamdan o'tib Bayt Lahmda dafn qilindi. Undan keyin Zabulun qabilasidan bo'lgan Elon ismli bir kishi hakam bo'ldi. U 10 yil davomida Isroilga rahnamolik qildi. Elon olamdan ko'z yumdi va Zabulun hududidagi Oy Javlonda dafn qilindi. Undan keyin Piratonlik Hilliyolning o'g'li Abdon hakam bo'ldi. Uning 40 ta o'g'li va 30 ta o'g'il nabirasi bor edi. Ular 70 ta eshakni minib yurishardi. Abdon 8 yil Isroil xalqiga hakam bo'ldi. So'ng Abdon ham olamdan o'tdi. Va Efraim qirlaridagi ona shahri Piratonda dafn etildi. Ilgarilari o'sha joylar Amalek xalqiga tegishli bo'lgan.